Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον έρωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπό μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες στα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή κι ήταν σαν ζωντανή χθες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η ανάμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον έρωτα μου. Χθες το βράδυ ησύχασω, ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω από τότε.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν αυτό σε μια έτσι ιδιαίτερη ξεχωριστή διασκευή αυτού του τραγουδιού που πρωτοκυκλοφόρησε το 1946, αν θυμάμαι καλά, με τη Στέλλα Γκρέκα, σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη και στίχη του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας φίλες και φίλοι, από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 13 ώρα Ελλάδας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Αν και κάποιοι από εσάς μπορεί να μας ακούτε στην επανάληψη λόγω της διαφοράς της ώρας, η εκπομπή επαναλαμβάνεται 4 τα ξημερώματα αύριο. Ή αν ξενυχτάτε τέλος πάντων και μας ακούτε από εδώ, από την πατρίδα. Ο Θέμης Παναγιωτίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίων, ο Σαλόγια και στα τραγούδια, και μόλις άρχισαν οι κουβέντες μακρινές που ουσιαστικά προσπαθούν να σας μεταφέρουν τον παλμό της ομογένειας και να σας ενημερώσουν για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού σε κάθε γωνιά της γης, ακόμα και στην πιο απόμακρη. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό, πολύ εύκολα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, είναι δίγλωση ελληνικά και αγγλικά και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Επίσης, για όλους εσάς που είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, υπάρχει το διαδίκτυο, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Εκεί βρίσκεται και τη Φωνή της Ελλάδας, η δική μας σελίδα, vogue.er.gr. Δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird σε όλο τον κόσμο και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ International πηγαίνει η Φωνή της Ελλάδας. Και βεβαίως και ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Την καλημέρα μας στη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη, η οποία έχει αρκετά καλή θερμοκρασία, αν και από ό,τι μας είπε από την επόμενη εβδομάδα περιμένουν πολλές βροχές. Στέλνει πολλές ευχές σε όλους τους φίλους της και ειδικά στην αδερφή της τη Μαρία που την ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα χαιρετισμό και στο φίλο τον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, του στέλνουμε την αγάπη μας. Να σας πούμε ότι σήμερα σκοπεύουμε, αν όλα πάνε καλά, να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τις Βρυξέλλες. Πάντα νοερά. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τον μουσικό και συνθέτη, τον Δημήτρη Μαραμή, για μία ξεχωριστή παράσταση που κάνει πρεμιέρα στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε όμως είναι πολλά τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν ξέρω, έτσι κάνοντας μία βόλτα στο διαδίκτυο και προσπαθώντας να δω τις κυριότερες ειδήσεις στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες, δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πρώτο αναφέρω. Ας πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Εκεί προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, έχει τον τίτλο 100. Είναι αφιερωμένο στην εφημερίδα Απογευματινή της Κωνσταντινούπολης, είναι η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα της Τουρκίας, μία ελληνική, μία ρωμαϊκή εφημερίδα η Απογευματινή, όπου συμπλήρωσε φέτος το 100ο της έτος από τότε που άρχισε να πρωτολειτουργεί. Και τα Θεοτόκια είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο η κοινότητα νεοχωρίου στην Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά σε αυτό το φεστιβάλ έριξαν την αυλαία των εκδηλώσεων προβάλλοντας αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είπαμε είναι αφιερωμένο στην ομογενειακή εφημερίδα, στην εφημερίδα Απογευματινή. Δημιουργός της ταινίας είναι μια δημοσιογράφος Μελίκ Καπάν, αν το προφέρω σωστά. Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν την εφημερίδα και την πορεία της, του εκδότη της, του Μιχάλη Βασιλιάδη. Μπορεί και εσείς να γνωρίζετε τον Μιχάλη Βασιλιάδη, έχει επανειλημμένα παραχωρήσει συνεντεύξεις στη Φωνή της Ελλάδας. Μέχρι το 2019 ήταν έτσι στο τιμόνι ο Μιχάλης Βασιλιάδης, τώρα από το 19 και μετά έχει αναλάβει ο Μινάς Βασιλιάδης, ο γιος του. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ. Αφηγούνται ουσιαστικά με δικά τους λόγια το ταξίδι της Απογευματινής αυτής της εφημερίδας από το χθες στο σήμερα, προσωπικές εμπειρίες για το πώς η συγκεκριμένη εφημερίδα επηρέασε και τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και βεβαίως στο ντοκιμαντέρ εξηγείται και η μείωση του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού στην Κωνσταντινούπολη. Αντικατοπτρίζεται βεβαίως αυτές τις σελίδες εφημερίδας και στέκεται το ντοκιμαντέρ και στο 2011, τότε που σας θυμίζω η απογευματινή είχε φτάσει στα πρόθυρα να κλείσει και πάρα πολλοί καλλιτέχνες διανοούμενοι, όχι μόνο Ρωμνοί της πόλης και Τούρκοι ακαδημαϊκοί, πραγματοποίησαν μια τεράστια καμπάνια με σλόγγαν «Η απογευματινή είναι και δική μας πολιτιστική κληρονομιά, μην επιτρέψετε να κλείσει». Και βεβαίως έτσι έγινε και συνεχίζει 100 χρόνια μετά την πορεία της. Η ίδια η σκηνοθέτης μίλησε μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ. Μίλησε και ο Μιχάλης Βασιλιάδης και ο Μινάς Βασιλιάδης, οι δύο εκδότες απογευματινής, και η Γενική Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Τουρκίας. Είχαν έτσι μετά το πέρας προβολής μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Η σκηνοθέτης τόνισε ότι η επέτειος εφημερίδας δεν αφορά μόνο στην ελληνοορθόδοξη κοινότητα, αλλά είναι ένας πλάτανος της πόλης που διατηρεί ζωντανές τις μνήμες 100 ετών. Η απογευματινή δεν είναι μόνο μία εφημερίδα, είναι η κραυγή μιας κοινότητας για την οποία έγιναν απόπειρες απίσκνασης και σβησίματός της με πογκρόμ και άλλα χτυπήματα. Είναι η ιστορία μιας κοινότητας που προσπαθεί να επιζήσει, να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό τόνισε στο πάνελ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, η σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ 100 για την εφημερίδα Απογευματινή. Πάνω κάτω αυτά μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω βεβαίως και πολλά περισσότερα για την ομιλία του Μιχάλη Βασιλιάδη, για την ομιλία του Μινά Βασιλιάδη, για την εφημερίδα. Θέλω όμως κάποια στιγμή, είτε εδώ στο στούντιο που ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, είτε τηλεφωνικά να μιλήσουμε και πάλι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, με τον Μινά Βασιλιάδη και να μας πει αυτός περισσότερα και για την εκδήλωση αυτή και τον ντοκιμαντέρ, αλλά γενικότερα για το πόσο ίδιος έτσι έχει βιώσει την ιστορία αυτής της εφημερίδας. Μία άλλη είδηση που μου άρεσε και μου άρεσε γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει, μπορεί να είχα ξαναδιαβάσει για αυτό το γεγονός, αλλά να μην είχε έτσι εντυπωθεί στη μνήμη μου. Τη διαβάζω στην εφημερίδα Αναμνήσεις, είναι η ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης που γράφει και επιμελείται ο εξαιρετικός αυτός συνάδελφος, ο Δημήτριος Τσάκας. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι υπάρχει, πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, ανήμερα ουσιαστικά του Σταυρού ή την επομένη, στη Νέα Ιερσαίη κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Δεν το γνώρισα, είναι μια παράδοση που είχε καθιερώσει από το 1947 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, και τη συνεχίζουν και φέτος στη Νέα Ιερσαίη, στην Ιερά Μητρόπολη. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε αυτή η παράδοση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίης, ο κύριος Απόστολος, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην ενορία του Αγίου Γεωργίου και όλοι μετά ταξίδεψαν στην παραλία του Ντίλ της Νέας Υόρκης. Εκεί τέλεσε τον αγιασμό, ευλογώντας τα νερά του Ατλαντικού ωκεανού και έριξε το σταυρό στον ωκεανό 4 φορές. Πάνω από 70 νέοι και νέες από όλη την πολιτεία της Νέας Ιερσαίης βούτυξαν στα νερά για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό. Τελικώς 4 μαζί ανέσυραν το σταυρό και μάλιστα ο Σεβασμιότατος τους έδωσε από ένα χρυσό σταυρό για να το φορέσουν στο λαιμό τους και ένα αναμνηστικό για να τιμήσει έτσι αυτό το επίτευγμα. Πραγματικά είναι πολύ ωραίες και οι φωτογραφίες που βλέπω. Δύο νέοι και δύο νέες από τους τέσσερις που ανέσυραν το σταυρό στη Νέα Ιερσαή. Πολύ ωραία να συνεχιστεί αυτή η παράδοση, είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Λοιπόν, ακούμε ένα κομμάτι, σύνθεση του Δημήτρη Μαραμή, ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδά, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με το συνθέτη να μας πει περισσότερα για την παράσταση που θα πραγματοποιηθεί. Θα κάνει την πρεμιέρα της στις Βρυξέλλες σε πολύ λίγες ημέρες. Μας έχει μαγέψει με τις μουσικές του δημιουργίες, είτε είναι ο Ερωτόκριτος, είτε ο Καπετάν Μιχάλης, είτε τόσες πολλές μουσικές που έχει συνθέσει για θεατρικές παραστάσεις, πάνω από 40 αν δεν κάνω λάθος. Ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας, έχει παρουσιάσει έργα του στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία θα λέγαμε, και θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν για άλλη μια φορά μια δική του μουσική παράσταση, αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Μαραμή, τον μουσικοσυνθέτη, τον οποίο καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Μαραμή.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να πούμε δύο λόγια και τρία και τέσσερα αν γίνεται για τον τελευταίο έρωτα, για αυτή τη μουσική παράσταση που θα απολαύσουν πρώτοι οι Έλληνες των Βρυξελών και όχι μόνο, και που θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα μέσα από αυτή τη τηλεφωνική συνέντευξη, και πρώτα απ' όλα να μου πείτε αυτό το κομμάτι το που μας ταξίδεψε πραγματικά με τον τίτλο «Κορμί», που ερμήνευσε ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ακούγεται στην παράσταση. Είναι νομίζω σε στίχους του Μιχάλη Γκανά.
Ακριβώς, είναι στίχους Μιχάλη Γκανά. Αυτό το τραγούδι προέρχεται από την αισθηματική ηλικία και πολλά τραγούδια από την αισθηματική ηλικία θα ακουστούν και στη μουσική παράσταση, στις Βρυξέλλες. Ήταν ένας κύκλος τραγουδιών και ήταν και η πρώτη δισκογραφική παρουσία που έκανε ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά με αυτό το έργο, με αυτό το άλμπουμ. Εδώ έχουμε έτσι μια πολύ ωραία σύμπραξη, γιατί έχουμε τον ερμηνευτή ταλαντούχο και καταξιωμένο που είναι ο Θοδωρή Βουτσικάκη, που είμαστε μαζί πολλά χρόνια, κλείνουμε μια δεκαετία από το 2014, και συναντιόμαστε με την κορυφαία ηθοποιό της γενιάς, την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία έρχεται να συνδράμει με την αφήγηση και την απαγγελία και την ερμηνεία αληθινών και συγκλονιστικών ερωτικών κειμένων, ερωτικών επιστολών. Δηλαδή τα τραγούδια μου μέσα από την αισθηματική ηλικία, από τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, από τα μουσικοθεατρικά μου, επίσης μελοποιήσεις των ποιητών του Μεσοπολέμου, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Πολυδούρη, Καριωτάκη, όλα αυτά θα μπουν μέσα σε μια μουσική ζάλη, ερωτική μουσική ζάλη, και θα ακούγονται γράμματα που έγραψαν σπουδαίοι συγγραφείς όπως η Πινελόπη Δέλτας στον Ιώνα Δραγούμη, ο Φλομπέρ, ο Χένρι Μιλέ, μέσα από τη φωνή της Καριοφιλιάς και εμπλεγμένα με τα τραγούδια μου.
Ακούγεται μαγική η παράσταση αυτή, κύριε Μαραμή, όπως μας τα λέτε. Γιατί τελευταίος έρωτας? Σαφώς καταλαβαίνουμε από αυτά που μας είπατε ότι είναι μια παράσταση για τον έρωτα, αλλά ο τελευταίος έρωτας τι σημαίνει ακριβώς?
Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενηγματικό παιχνίδι αυτός ο τίτλος. Μία πρώτη ερμηνεία έχει να κάνει ότι όταν ζεις έναν μεγάλο έρωτα, όταν ζεις έναν έρωτα που πραγματικά χάνεις τον έλεγχο και ξεφεύγεις από τη λογική, θεωρείς ότι αυτός είναι ο μοναδικός έρωτας, ότι είναι ο τελευταίος έρωτας. Από την άλλη, επειδή πλέον δεν βρίσκομαι ούτε εγώ αλλά ούτε και οι συνεργάτες μου στην ηλικία της εφηβείας, δηλαδή έχουμε ξεχάσει τα 27, 30, 35 χρονών πλέον, και περνάμε σήμερα σε μια ωριμότητα που η ωριμότητα κάνει πιο επικίνδυνη τη σχέση με τον χρόνο και τον έρωτα. Οπότε ο έρωτας πλέον φλερτάρει με τη λέξη τελευταίο. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο έντονο πλέον το πάθος και πολύ πιο έντονο. Δηλαδή ενώ ουσιαστικά και από την εργογραφία μου, γιατί ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα που έχω μελοποιήσει ο σκοτεινός έρωτας έχει να κάνει πάρα πολύ με την εφηβεία. Πάρα πολύ. Και η αισθηματική ηλικία είναι αναφορά στην παιδικότητα και στην αθωότητα και στην αισθηματική ηλικία, που η αισθηματική ηλικία κατά κύριο λόγο είναι νεανική. Τώρα όμως που είμαι στην οριμότητα της ηλικίας, καταλαβαίνεις ότι με τον έρωτα πλέον δεν παίζεις, με τα αισθήματα δεν παίζεις, γιατί δεν έχεις πολλές ευκαιρίες, οπότε είναι πολύ πιο έντονα τα αισθήματα. Γι' αυτό λοιπόν.
Μάλιστα. Έχει παρόλα αυτά και τώρα στην οριμότητα ο έρωτας, που είναι έτσι πολύ πιο έντονα, όπως λέτε, τα αισθήματα, αυτή την αθωότητα που έχει και στην εφηβική ηλικία, τη βρίσκουμε άραγε?
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και ο έρωτας είναι ό,τι πιο σημαντικό στον άνθρωπο, γιατί επιστρέφεις στη ρίζα, επιστρέφεις στην αθωότητα, επιστρέφεις σε αυτή τη γενεσιουργό δύναμη που είναι ο έρωτας. Όλα γεννιούνται από τον έρωτα, είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι, είτε το έχουμε ξεχάσει. Όπως ακριβώς το λέει και η ελληνική μυθολογία, εν αρχή ήταν το χάος και ο έρωτας και γεννήθηκαν τα πάντα, γιατί αυτή είναι και η δική μας πηγή, έτσι, και έχει να κάνει με την ελληνικότητα. Εμάς όλα ξεκίνησαν από έρωτα και πάντα η έμπνευση, η δημιουργία στην τέχνη, η δημιουργία του ίδιου του ανθρώπου, όλα η δύναμη που τα γεννά είναι ο έρωτας.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό στο μουσικό σας έργο γενικότερα. Δηλαδή, τον έρωτα τον συναντούμε στο έργο σας και μας ταξιδεύει και εμάς σε στιγμές ερωτικές, σε στιγμές αγάπης, σε στιγμές πάθους. Στη συγκεκριμένη παράσταση μας δώσατε έτσι μια εικόνα από τα κείμενα, από τις επιστολές που θα διαβάσει η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Φλομπέρ, μας είπατε, Πινελόπη Δέλτα, Χένρι Μίλλερ, Φρίντα Κάλλο. Πολύ ωραία.
Ναι. Είναι προσωπικότητες ουσιαστικά των τεχνών και συγγραφείς κατά κύριο λόγο, αλλά όχι απαραίτητα. Είναι προσωπικότητες καλλιτέχνες, έντονες προσωπικότητες σε δύσκολες εποχές και αυτό περνάει. Ουσιαστικά παρουσιάζονται πολλές πτυχές. Γιατί ο έρωτας φυσικά και είναι και επώδυνος, φυσικά και είναι και σκοτεινός. Θέλω να πω, είναι μια τόσο μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να είναι τόσο... δεν είναι με τίποτα γλυκανάλατη ή γλυκερή ή απλά λυρικομελωδική και μόνο. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ζαχαρένιος ο έρωτας. Ο έρωτας έχει και την πίκρα του και το αλάτι του και όλα τα καχυκεύματα. Θέλω να πω...
Είναι πολύπλευρο, σαφώς.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Και πάρα πολύ έντονος, καταλαβαίνω τι λέτε. Και σαφώς καθοδηγητής στη ζωή μας, σε εύκολες, σε δύσκολες στιγμές. Είναι ένας λόγος για να ζεις, άμα τον βρεις. Ειδικά τον τελευταίο, όπως είπατε κι εσείς. Ειδικά αυτόν που είναι συγκλονιστικός. Η επιλογή αυτή των επιστολών, των κειμένων, έγινε από κοινού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη? Ήταν εξ αρχής δική σας ιδέα ποιες επιστολές?
Σίγουρα καταρχάς η πρόταση ξεκίνησε και η σύλληψη από μένα, αλλά οπωσδήποτε υπήρξε διάλογος. Εν τω μεταξύ και σαν ερμηνευτές είμαστε ερωτικές ιδιοσυγκρασίες και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στη χημεία. Παρόλο που είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, ήταν σαν να το περιμέναμε πολύ καιρό να συμβεί και τώρα συμβαίνει με πάρα πολύ χαρά και όρεξη και πάθος. Οπότε έδωσα έργα στην Καριοφιλιά και φυσικά την άφησα ελεύθερη να επιλέξει και να αγκιστρωθεί σε αυτά που της μιλούσαν πολύ πιο έντονα. Το οποίο γενικότερα είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε διάλογο με τους συνεργάτες μου και πάντα τους δίνω χρώματα, επιλέγουν τα χρώματα και δουλεύουμε μαζί. Ποτέ δεν έχω περιορίσει τους ερμηνευτές μου. Δηλαδή οι ερμηνευτές μου αναπνέουν πολύ στη συνεργασία μαζί μου. Αυτό είναι δεδομένο για μένα. Και παίρνω και εγώ πάρα πολλά στοιχεία από αυτούς. Δουλεύω πάνω στις φωνές, δουλεύω πάνω στις ερμηνείες, δουλεύω πάνω στους ηθοποιούς και πάνω στους τραγουδιστές.
Και θεωρείτε, φαντάζομαι, αυτή είναι και η φιλοσοφία σας, ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι και η τέχνη και όχι να είναι εντός αγωγικών αυστηρή. Να δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι ερμηνευτές, να βγάζουν και κάτι από το δικό τους είναι.
Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το γεννάει και να το εμπνέει ένας δημιουργός ή αν θέλετε αυτός που τέλος πάντων είναι στην πρώτη γραμμή, ο άνθρωπος που δηλαδή έχει τη σύλληψη και οδηγεί τους συνοδοιπόρους του, πρέπει να είναι συνοδοιπόροι. Βέβαια, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που το
Διευθύνει κάποιον τρόπο, έτσι, βέβαια, που διευθύνει για να οδηγηθεί το αποτέλεσμα ακριβώς σε αυτό που υπάρχει μέσα στην φαντασία του και αυτό που ήθελε να κάνει εξ αρχής.
Ναι.
Πολύ ωραία. Οι ποιητές οι οποίοι ουσιαστικά έχετε μελοποιήσει και θα ακούσουμε σε αυτή την παράσταση, η επιλογή πώς και έγινε για τους συγκεκριμένους? Κάποια βεβαίως καταλαβαίνω τα είχατε μελοποιήσει και στο παρελθόν και τα έχετε αγαπήσει σαν κομμάτια και θέλατε να τα συμπεριλάβετε γιατί μας οδηγούσαν έτσι στην αισθηματική ηλικία.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι ούτε εγώ είμαι εγκεφαλικός συνθέτης, ούτε οι επιλογές μου έχουν να κάνουν με παιχνίδια του εγκεφάλου. Δηλαδή θέλω να πω, όλα από τον εγκέφαλο ξεκινούν, αλλά υπάρχουν οι επιλογές οι πιο λυρικές, οι πιο αισθηματικές, οι πιο συγκινησιακές και υπάρχουν και επιλογές που μπορεί να κάνει τέχνη παίζοντας παιχνίδια του μυαλού. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε θα επιλέγω ποιητές και στιχουργούς οι οποίοι δημιουργούν έντονες ατμόσφαιρες και υπάρχει συναισθηματική φόρτιση στις εικόνες που δημιουργούν. Πρώτος από όλους είναι ο Λαπαθιώτης, ένας ποιητής που χαρακτηρίστηκε αρχικά Ελλάσσων μπροστά στην πιο ακαδημαϊκή καταξίωση του Καριωτάκη, όμως τώρα που περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι η φωνή του Λαπαθιώτη είναι ακόμα πιο δυνατή. Δηλαδή ο χρόνος τον έχει δικαιώσει σε μια τόσο ιδιαίτερη και τόσο αγαπητή μουσική ποιητική φωνή. Mm-hmm. Είναι αυτό το θέμα. Η τέχνη κρίνεται πιο καλά από το χρόνο κρίνεται κυρίως. Ο χρόνος καταφέρνει και δείχνει ποιο έργο τέχνης, ποιο τραγούδι, ποιο κομμάτι είναι τελικά διαχρονικό και μένει άφθαρτο στον χρόνο. Οπότε χρειάζεται να περνάει ένα χρονικό διάστημα ακόμα και από τις δικές μου συνθέσεις, από τα τραγούδια μου. Και τώρα υπάρχει αυτή η πολυτέλεια πλέον να μπορώ να επιλέξω το καλύτερο που θεωρώ και εγώ, αλλά φυσικά και μέσα από τις συναυλίες μου έχει φανεί τι αγγίζει περισσότερο
τον κόσμο, βέβαια.
Ναι. Και φυσικά και αυτό μετράει για μένα.
Ναι. Κύριε Μαραμή, πώς και η πρεμιέρα γίνεται στις Βρυξέλλες? Δηλαδή, ο τελευταίος έρωτας, πρεμιέρα στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες παραστάσεις. Παίζεται βεβαίως στο W Hall. Είναι ένας χώρος που φιλοξενεί πολύ συχνά ελληνικές παραστάσεις και οι Έλληνες των Βρυξελών εκεί μπορεί να διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, αλλά η πρόταση έγινε από τις Βρυξέλλες, εξ αρχής φτιάχτηκε αυτή η παράσταση για το εξωτερικό?
Κάπως έτσι έγινε, η αφορμή δόθηκε από τις Βρυξέλλες γιατί δεν το είχαμε σχεδιασμένο και βέβαια είχαν ξαναγίνει απόπειρες προσπάθειες να συναντηθούμε με την Γεωργιοφιλία του Καραμπέτη, αλλά λόγω διαθεσιμότητας και δυσκολίας
δεν ήταν εύκολο.
Οπότε αυτό ήταν μια συγκυρία ευτυχής που βρεθήκαμε λοιπόν πλέον, βρέθηκε η ημερομηνία που μπορούσαμε να συναντηθούμε, να το σχεδιάσουμε, να το στήσουμε, να το ετοιμάσουμε όλο αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι θέλουμε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Αθήνα. Είναι καθαρά θέμα πλέον διαθεσιμότητα. Θα δούμε μέσα στις υποχρεώσεις μας πώς θα καταφέρουμε να βρεθούμε τις κινήσεις στην Αθήνα και φυσικά και αλλού εφόσον το καταφέρουμε. Ήδη δηλαδή πλέον εγώ ψάχνω για να το προγραμματίσω. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όμως που ξεκινάει από την καρδιά της Ευρώπης.
Βέβαια.
Και από ένα κουρατήριο που και εγώ έχω ξαναπαίξει, είχα παρουσιάσει συναυλιακά τον Ερωτοκριτό μου το 2018, ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης επίσης, οπότε ναι. Είναι
ξεχωριστό καλό. Ακροατήριο θα έλεγα εγώ των Βρυξελών και οι Έλληνες των Βρυξελών, δηλαδή εμείς εδώ που ασχολούμαστε με τον ελληνισμό του εξωτερικού βλέπουμε κάθε φορά και οι επιλογές που γίνονται από τα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα για να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες. αλλά και οι παραστάσεις που κάνουν οι ίδιοι εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες υπάρχουν 9 ελληνικοί θεατρικοί, θεατρικές ομάδες. 9 ελληνικές θεατρικές ομάδες. Αυτό δεν το συναντάς σε άλλη πόλη του εξωτερικού. Και σε αντιστοιχεία, αν σκεφτεί κανείς με τον πληθυσμό των Ελλήνων του Βελγίου, το 9 θεατρικές ομάδες και με αποτελέσματα εξαιρετικά πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι πραγματικά ιδιαίτερο το ακροατήριο στις Βρυξέλλες. Βεβαίως και εμείς θέλουμε εδώ στην Αθήνα να απολαύσουμε αυτή την παράσταση. Αλλά φαντάζομαι ότι κι εσείς, αφού έχετε ξαναπάει στο Βέλγιο, θα έχετε διαπιστώσει αυτό που μόλις αναφέρω, ότι υπάρχει μια παιδεία ιδιαίτερη. Φαντάζομαι όμως ότι και το ακροατήριο που σας ακολουθεί, κύριε Μαραμή, στις παραστάσεις σας, έχει αυτή την παιδεία.
Ναι. Παρόλο που έχω τολμήσει και έχω παρουσιάσει πράγματα δικά μου και σε αμύητο κοινό και πάρα πολύ... Εγώ είμαι από τους δημιουργούς, από τους μουσικούς που ταξιδεύω πάρα πολύ στην περιφέρεια της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη, από Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία. Δοκιμάζω πράγματα, κάνω πράγματα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαφορετική τόπη και ιστορία των τόπων αυτών και η ομορφιά που έχουν. Είμαι και καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ και 7 χρόνια στο Φεστιβάλ Δελφών των Λάλων Είδων στην Φωκίδα. Οπότε είναι πολλά χρόνια που δημιουργώ και κάνω πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εννοείται ότι έρχεται πιο ψαγμένο κοινό σε δικά μου πράγματα, που χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι που εγώ το απαιτώ. Θέλω να πω αυτό που είναι
ναι, όχι. Ίσως να είναι και το αντίθετο, έτσι.
Ναι.
Να αγγίζει όλο τον κόσμο, αν είναι δυνατόν.
Φυσικά. Αυτός είναι ο στόχος. Και η αλήθεια είναι ότι και η εμπειρία από ανθρώπους που έχω παρουσιάσει πρώτη φορά, δηλαδή μουσικό θέατρο, λαϊκή όπερα, όπερα, κανονική όπερα, στο Ηράκλειο. Θέλω να πω, ο κόσμος ίσως είχε και για πρώτη φορά την εμπειρία αυτή, και όμως παρόλα αυτά ποτέ δεν έχω νιώσει ότι... Θέλω να πω, πάντα νιώθω ότι ο κόσμος το δέχεται και τον αγγίζει. Και...
Έχω μια αίσθηση πάντα, κύριε Μαραμή, ότι διψούν περισσότερο στην περιφέρεια για πολιτιστικά δρόμενα.
Μα αυτή είναι λοιπόν και η δική μου αντίδραση, διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε το ακροατήριο. Mm-hmm. Πρέπει να, ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται, το μόνο που χρειάζεται για έναν καλλιτέχνη, να είναι πολύ ειλικρινής και να έχει δουλέψει πάρα πολύ το έργο του. Αν αυτό το έργο πραγματικά έχει την ψυχή του καλλιτέχνη και τη δουλειά του και απευθυνθεί με απόλυτη ειλικρίνεια, ο κόσμος θα το καταλάβει. Και φυσικά θα πάρει από ό,τι θέλει. Και ό,τι θέλει από, δηλαδή, θέλω να πω, ένα έργο τέχνης, ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
Έτσι είναι.
Όπως έναν πίνακα ζωγραφικής, είναι ξεκάθαρο ότι τον βλέπεις λίγο διαφορετικά και με τα δικά σου βιώματα και με το ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Και αυτό είναι, και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης. Για όνομα του Θεού, δεν είναι ελεύθερη να ερμηνευτεί όπως ο καθένας να αντιλαμβάνεται. Οπότε συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει.
Μάλιστα.
Αλλά στις Βρυξέλλες, να το ολοκληρώσουμε, να σας πω ότι καταρχάς έχω ήδη λάβει μία ανάθεση από βελγικές πηγές που δεν έχουν καμία σχέση με την ομογένεια, για να γράψω ένα νέο έργο που θα κάνει πάλι πρεμιέρα στις Βρυξέλλες από το νέο έτος. Οπότε θέλω να πω ότι είναι ένας τόπος που λόγω αυτής της ιδέας της Ευρώπης, γιατί υπάρχει και μια ιδεολογία, μια Ευρώπη δηλαδή που πέραν της πολιτικής και των οικονομικών, που με αυτά μας έχουν συνηθίσει ειδήσεις, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι πραγματικά πολύ όμορφο σαν πολιτισμός και σαν τέχνη και σαν δυτικός τρόπος σκέψης. Και υπάρχει ελευθερία και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, και υπάρχει και εκτίμηση στο καλό. Οπότε για μένα είναι, ξέρετε, πια ένας ιδιαίτερος πλέον προορισμός και τόπος όσον αφορά την τέχνη μου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, μας δώσατε έτσι μία εικόνα. 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν, όσοι μας ακούν από τις Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, στο W Hall μπορούν να προμηθευτούν και εισιτήρια. Τελευταίος έρωτας του Δημήτρη Μαραμή με το Θοδωρή Βουτσικάκη. Στα τραγούδια, στην ερμηνεία των τραγουδιών και στην μοναδική αυτή αφήγηση με την καριοφιλιά Καραμπέτη. Και υπάρχει και τσέλο και πιάνο στην παράσταση.
Ναι, εγώ είμαι στο πιάνο, ο Μιχάλης ο Προφύρης είναι στο τσέλο. Τα εισιτήρια να πούμε ότι τα βρίσκουν στο MORE, όπως τα βρίσκουν και στην Ελλάδα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και τι άλλο.
Τους περιμένετε.
Ναι, να έρθουν.
Να έρθουν, έτσι.
Να μας δουν και να τους δούμε.
Από μένα πολλές ευχές για καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Μαραμή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και αυτό που ακούμε είναι η Νεράιδα, σύνθεση και πάλι, του Δημήτρη Μαραμή. Στίχη Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Θοδωρής Βουτσικάκης.
Θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά.
Αυτά λοιπόν για την παράσταση «Ο τελευταίος έρωτας» του Δημήτρη Μαραμή σε μουσική του Ιδίου και ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη και την καριοφιλιά Καραμπέτη στην αφήγηση. Όπως είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και διαβάζω ότι στις Βρυξέλλες θα ανεβεί και η θεατρική παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς». Είναι μία παράσταση που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Έκτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα θα πάει και στις Βρυξέλλες, στο E-Space Lumen, σε αυτό το θέατρο. Θανάσης Κουρλαμπάς και Γιώργος Γαλίτης είναι οι δύο πρωταγωνιστές που παίζουν στην παράσταση. Ξετυλίγουν, θα λέγαμε, την υποκριτική τους γκάμα επισκηνής, και σε κωμικό και σε δραματικό επίπεδο, σαρκώνοντας όλους τους ρόλους αυτής της νουβέλας του Λέοντος Τολστόη. Είναι θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Βασίζεται σε αληθινό γεγονός, στην αρρώστια και στο θάνατο του δικαστή Ιβάν Ιλιτς Μετσνίκοφ, όπως θα διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόη η μητέρα του αποθανόντος. Παρόλο που δεν είναι από τα πιο γνωστά έργα, συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά και στα πιο όρημα έργα του Τολστόη, και όπως σας είπα, εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, τα τελευταία 6 χρόνια έχει σπάσει τα ταμεία, θεωρείται πραγματικά μια πολύ πετυχημένη παράσταση. Να πάμε λίγο σήμερα και μέχρι την Αυστραλία. Τον Οκτώβριο έχουν τις δημοτικές εκλογές στην Αυστραλία, οι οποίες δημοτικές εκλογές, από ό,τι έχω μάθει, γίνονται με επιστολική ψήφο αποκλειστικά. Οι δημοτικές εκλογές στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια, για να ακριβολογούμε. Και διαβάζω στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, στο Νέο Κόσμο, ότι είναι πάνω από 50 η ελληνικής καταγωγής υποψήφοι. Πάνω από 50 λοιπόν για διάφορες θέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπω έτσι ότι έχουν πέσει πάρα πολύ τα φώτα της ομογένειας στην Έσθερ Ανατολίτη, που είναι υποψήφια αντιδήμαρχος, στο Μέριμπεκ, στην Ελένη Πολίτη, και στον υποψήφιο δήμαρχο της Μελβούρνης, τον Αντώνη Κουτουφίδη. Και μάλιστα στη δική μας σελίδα earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, μπορείτε να διαβάσετε και για την επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου της Μελβούρνης, του ομογενή υποψηφίου δημάρχου της Μελβούρνης, του Αντώνη Κουτουφίδη, στο ελληνικό κέντρο, το περίφημο αυτό ελληνικό κέντρο που βρίσκεται στην καρδιά της Μελβούρνης, ένα 15-όροφο κτίριο. Εκεί είναι και τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας. Επισκέφθηκε λοιπόν αυτό το ελληνικό κέντρο. Συνάντησε εκεί και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Παπαστεργιάδη, και τον διευθυντή του ελληνικού κέντρου, τον κύριο Μενίδη, και την υπεύθυνη εκδηλώσεων, την κυρία Τσάμι. Ενημερώθηκε για όλες τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Μία βεβαίως κοινότητα που διοργανώνει περίπου 100 εκδηλώσεις ετησίως. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν αναμενόμενη αυτή η επίσκεψη. Είναι ανεξάρτητος υποψήφιος στην επερχόμενη κούρσα για τη Δημαρχία της Μελβούρνης, ο Αντώνης Κουτουφίδης. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην ελληνική μας παροικία και βεβαίως έχει ελληνική καταγωγή, περιμένει να τον στηρίξει η ομογένεια. Αντάλλαξαν ιδέες εκεί στο ελληνικό κέντρο σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πόλη, πώς μπορεί να αναγνωριστεί ακόμη περισσότερο η σπουδαιότητα της ελληνικής κοινότητας σε αυτή την πολυπολιτισμική πόλη. Συζητήσανε λοιπόν πάρα πολλά θέματα. Ο κύριος Κουτουφίδης είπε ότι ήταν υπομονή να συνεργαστεί με την ελληνική κοινότητα, να καταφέρουν να κάνουν τη Μελβούρνη την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου. Επιθυμεί βεβαίως να διατηρηθεί η ελληνική παρουσία στην Lonsdale Street, στην οδό Lonsdale, όπου εκεί πλέον ουσιαστικά είναι οδός ορόσημο για την ελληνική παροικία της Μελβούρνης. Και να σας πω ότι ο Αντώνης Κουτουφίδης είναι γνωστός με το παρατσούκλι Κούτα. Ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας Carlton Football Club, θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο δυνατούς και αθλητικούς παίκτες όλων των εποχών, έπαιξε σχεδόν σε όλες τις θέσεις, συχνά αποκαλείται το πρωτότυπο του σύγχρονου ποδοσφαιριστή. Δεν έχει μόνο ελληνική καταγωγή, έχει και κυπριακή και ιταλική. Και είναι διάσημος στην Αυστραλία, έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις και κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και μετά. Υπήρξε μάλιστα και μονομάχος στην αυστραλιανή τηλεοπτική σειρά Gladiators. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο γνωστός είναι και είχε επίσης είχε συμμετάσχει και στην αυστραλιανή εκδοχή του Dancing with the Stars το 2006. Τώρα απομένει να δούμε γιατί είναι ανεξάρτητος υποψήφιος αν θα τα καταφέρει να γίνει δήμαρχος της Μελβούρνης. Θα σας έχουμε ενήμερους. Τον Οκτώβριο, όπως είπαμε, είναι οι εκλογές, οπότε μέχρι τότε θα μαθαίνουμε όλα τα νέα από τις εφημερίδες Αυστραλίας. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να πούμε αντίο για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, το απόγευμα με την εκπομπή Γλυκιά Ζωή, αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλι, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Ελλάδος 13, UTC 10.